Hvað efnahagskreppa? Efnahagskreppa þýðir að eitthvert ríki eigi miklum fjárhagslegum erfileikum. Kreppan kemur einna helst fram í miklum skuldum ríkis og sveitarfélaga, miklum skorti á erlendum gjaldeyri, gengisfalli gjaldmiðils, mikilli verðbólgu og miklu atvinnuleysi. Það leyti sem kreppan var að skella á Íslandi hausti 2008 reyndi Seðlabanki Íslands að spyrna við fótum og fá lán hjá erlendum seðlabönkum. Ástæðan var sú að bankin átti of lítið til af gjaldeyri í hlutfalli við stærð íslensku bankana. Seðlabankin var einnig sakaður að hafa lánað íslenskum bönkum fé án þess að hafa tekið hæfileg veð í viðskiptum við bankana. Leitað var til fjölmargra ríkja lán, þar á meðal Bandaríkjanna og Bretlands, án árangurs. Fáir vildu lána Seðlabankanum nema AGS, alþjóða gjaldeyrissjóðurinn, væri með í ráðum. Eitt af hlutverkum AGS að koma ríkjum sem eiga í miklum efnahagserfileikum til aðstoðar. Sjóðurinn sendir sérfræðinga til viðkomandi ríkis og gerðir aðgerðaráætlun sem á að bæta stöðuna. Einnig veitir sjóðurinn lán til að bregðast við brýnum skammtímavanda. Gengisfelling. Ef krónan veikist, fellur, þá þarf fleiri krónur til að kaupa aðra gjaldmiðla en áður. Máttur hverrar krónu við kaupa á öðrum gjaldmiðlum hefur með öðrum orðum minnkað. Blaðsíða 159. Verðbólga. Ástand í þjóðfélaginu sem einkennist af síhækkandi verðlagi á vörum og þjónustu yfir langt tímabil. Ef bíómiði sem kostar 1000 krónur í dag kostaði 750 krónur í gær, þá verðbólga. Orðið skýri sig að einhverju leyti sjálft. Verðið á hlutum sem við kaupum með peningum bólnar. Sunna og Stefán Ingi hafa legið yfir fjölmiðlum og enn sem fyrr greinir þau á hvort kreppa sé bara ef hinu vonda. Margir líta jákvætt á kreppu og telja hana marka nýtt upphaf og nýtt tækifæri. Miklu fleiri upplifa kreppu hins vegar neikvætt vegna þess að hún rýrir lífsgæði og skapar ómælda erfileika í lífi fólks. Þó ástandi á Íslandi sé alvarlegt reyndu nokkrir erlendir fjölmiðlar að ýkja vandan. Til dæmis sáust myndir af tómum hillum í matvöruverslunum. Getur þú nefnt eitthvað jákvætt við efnahagskreppu? En neikvætt. Kreppa í þróunarlöndum. Hversu þungt efnahagskreppa leggst á fólk fer eftir ástandinu í landinu áður en hún skellur á? Ef ríki skuldar lítið, mennta og heilbrigðiskerfi eru sterk og lítið atvinnuleysir í landinu, má búast við að kreppan verði ekki jafn djúp og annars gæti orðið. Helstu innviðir íslenska þjóðfélagsins voru sterkir þegar kreppan reið yfir. Nú stundir leggst kreppan þungt á marga hér en heimskreppan mun án efa auka mjög á fátækt alla veröld. Ekki síst í þeim löndum sem eru fátækt fyrir. Alþjóðabankin telur að alltaf 400.000 börn munu láta lífið árlega sem beinlínis megi rekja til heimskreppu og aukinar fátæktar. Samkvæmt spámbankans munu yfir 100 milljón manns bætast í hóp þeirra sem lifa við sára fátækt. Sá sem býr við sára fátækt þarf samkvæmt skilgreiningu að draga fram lífið á minna en tveimur bandaríkjadölum á dag. Þó að kreppan komi illa niður á Vesturlöndum er hætta á að áhrif hennar verði mun dýpri og vari lengur í þróunarlöndum. Rúf.is 2009 Alþjóðabankin var stofnaður árið 1945. Megin hlutverk hans einkum að styðja við þróun og útrýma fátækt í heiminum. Góðæri og ójöfn tekjuskipting. Árið 2007 var sérstakt ár á Íslandi. Líkt og undanfarin ár ríkti hér mikið góðæri. Allt virtist vera í himnalagi og fólk sýndist vaða í peningum. Þjóðin eignaðist hvern milljarðamæringin á fætur öðrum og eignir sumra voru metnar á 100 milljarða. Almenningur fylgdist agndofa með snilligáfu fjárfesta í verslun og viðskiptum sem stóði í forsvari fyrir íslensku útrásina, en þeir hafa í umræðunni verið kallaðir útrásarvíkingar. Fáir, ef nokkrir, virtust standa þeim á sporði. Íslenska útrásin Hér á fyrst og fremst verða vísa til ákveðins tímabil í íslenskri fjármálasögu sem hófst aldamótin 2000, en verulega dró úr henni við upphaf kreppu í lok árs 2008. Upphaf útrásarinnar má rekja til eftirtalinna þátta. 1. Einkavæðingar banka 2. Lagasetningar sem var hagstæð fyrir fjárfesta 3. Mikils framboðs af ódýru lánsfjármagni erlendis frá 4. Ákvæðis í samningnum evróska efnahagsvæðið sem kveður á frjálst flæði fjármags 5. Efnahagsþenslu vegna stóriðju uppbyggingar ekki síst á Kárahnjúkum og mikilla húsbygginga á höfuðborgarsvæðinu. Blaðsíðu 160 Á þessu tímaskeiði keyptu íslenskir fjárfestar mörg fyrirtæki erlendis. Áberandi voru kaup Íslendinga á erlendum flugfélögum, lyfjafyrirtækjum og símafyrirtækjum í Austur-Evrópu. Íslenskir fjárfestar keyptu líka ýmsar verslanir, verslanakeðjur og önnur fyrirtæki einkum í Bretlandi og Danmörku. Þeir efnuðust hratt á fjárfestingum sínum og sumir lifðu mjög hátt. Margir eru sárreiðir þessum svo kölluðu útrásarvíkingum og kenna þeim alfarið efnahagskreppuna hér á landi. Því má samt ekki gleyma að fall flestra þeirra var einnig mikið og sumir töpuðu mjög miklu megnum. Þó að allt virtist leika í lindi, komu efasemdir fram stöðuleika íslenska hagkerfisins bæði frá innlendum og erlendum aðilum. Ástæðan var sú að íslenska hagkerfi þótti allt og smátt í samanburði við umsvif íslenskra banka. Margir töldu til að mynda að Seðlabanki Íslands gæti ekki ábyrst eða staðið að baki gríðarmiklum umsvifum íslensku bankana erlendis. Seðlabanki Íslands sjálfstæð stofnun sem eign íslenska ríkisins en lítur sérstakri stjórn. Seðlabankin fer með stjórn peningamála á Íslandi og hefur með höndum margþættar starfsemi í þeim tilgangi. Megin markmiðið með stjórn peningamála stöðuleiki í verðlagsmálum. Seðlabankanum ber þó einnig að stuðlaða framgangi megin markmiða efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar að svo miklu leiti sem hann telur það ekki ganga gegn megin markmiði hans verðstöðuleika. Seðlabankin á ennfremur að sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðlað virku og öruggu fjármálakerfi, þar með talið greiðslukerfi í landinu og við útlönd. Fleiri verkefni mætti upptelja, svo sem útgáfu seðla og myntar, framkvæmt gengismála og fleira. Samanber það sem tilgreint í lögum bankan. Seðlabanki.is Aðrir gagnrýndu ójafna tekjudreifingu sem þeir töldu að væri töluvert ójafnari hér en á Norðurlöndunum og líktist frekar tekjudreifingunni á Bretlandseyjum og í Bandaríkjunum. Með ójafri tekjudreifingu átt við hvernig tekjur skiptast á milli fólks. Tekjudreifing mæld með svokölluðum Gini-stuðli. En hann töluvert flókin mælikvarði sem notaður til að bera saman ójöfnuð í tekjum eftir löndum. Ójöfn tekjudreifing í sjálfu sér eðlileg. Ef til að mynda allir hefðu nákvæmlega sömu launin, ekki víst að fólk myndi leggja sig fram í vinnu eða takað sér vandasum störf. Það má hins vegar spyrja hversu ójöfna tekjudreifingu við viljum hafa í samfélaginu. Gerum á ráð fyrir að ofurlaun þröngs hóps sem starfaði til dæmis í bönkum og lyfjafyrirtækjum hafi haft mikil áhrif á hversu ójöfn tekjudreifingin var orðin hér á landi. Blaðsíða 161 Gini stöðullin algengasti mælikvarði tölfræðinnar á tekjudreifingu. Gini stöðull tala sem á milli 0 og 1. Þegar stöðullin 0 eru allir með jöfn laun. Þegar stuðullin einn, einn einstaklingur með allar tekjurnar. Af hverju? Sunna og Stefán Ingi eru stödd í hesthúsi Friðberts frænda þeirra. En þar alltaf svo gott að slaka aðeins á og hugsa gang lífsins. Sunna hafði ætlað að kaupa sér gloss en krossbrá þegar hún gerði sér grein fyrir hvaða hafði hækkað mikið síðan hún keypti það síðast. Stefán Ingi segir að hækkunin stafi af heimskreppunni og þau velta fyrir sér af hverju kreppan hafi komið hingað til lands. Þó að heimskreppa hafi verið í uppsiglingu varð Ísland fyrsta ríkið í heiminum til að verða kreppunni að bráð. Margir telja að vandinn hér sé alvarlegri en víðast hvar annars staðar. Þess vegna verðum við að skoða hvað gerir Ísland ólíkt öðrum ríkjum. Ýmsar skýringar hafi verið settar fram. Fyrir utan heimskreppu hafa eftirtalin atriði verið nefnd. Aðild Íslands að Evróska efnahagssvæðinu EES 1995 og upptaka regluverks Evrópusambandsins, kvótakerfið, Sala Ríkisbanka 1998 til 2003, eignatengsl bankana í atvinnufyrirtækjum, slakt fjármálaeftirlit, stóriðjuframkvæmdir 2003, erlent lánsfé, jöklabréf, krónubréf, breyttur lífstíll. Við skulum skoða nokkur ofantalina atriða nánar og þátt þeirra í íslensku kreppunni. Heimskreppa og undirmálslán. Heimskreppan 2008 sem kendir við lausafjárkreppu var fyrst og fremst til vegna þess að bankar í Evrópu og Bandaríkjunum lentu í erfileikum með að útvega sér lausafé. Megin ástöðuna má rekja til undirmálslána í Bandaríkjunum. Undirmálslán þýðir að bankar lánuðu fólki peninga til húsnæðiskaupa án þess að kanna hvort það gæti greitt af lánunum. Margir fengu allt íbúðaverði lánað og ríflega það. Ef húsnæðisverð hækkar, getur fólk til dæmis tekið meiri lán og bætt þeim á eignina eða selt hana með hagnaði. Ný lán gætu til að mynda verið notuð til að kaupa stærri og flottari bíl. Ef húsnæðisverðið lækkar hins vegar, eins og gerðist, fer fólk að skulda meira en það á í húsnæðinu. Að lokum kemur að því að skuldin orðin hærri en íbúðaverðið. Lántakandinn ræður ekki lengur við afborganir af lánunum og hefur ekki heldur möguleika á að selja húsnæðið til að greiða skuldir. Og fjölmargir gátu ekki staðið í skilum. Þegar fólk hættir að borga af lánum, leiðir það til lausafjárkreppu, tapreksturs, greiðslustöðvunar og gjaldþrota hjá stórum bönkum. Gjaldþrot þýðir að banki, fyrirtæki eða einstaklingur sér ekki fram á að geta borgað skuldir sínar. Lánardrottnar geta þá farið fram á að dómari taki yfir fyrirtækið og að eigur þess verði seldar upp í skuldir. Kvótakerfið 1984 Á síðustu áratugum hafa Íslendingar haft meiri möguleika en áður til að efnast. Ójöfn tekjudreifing hefur því aukist töluvert hér á landi. Margir kenna kvótakerfinum, en því var upphaflega komið á til að vernda fiskistofnana umhverfis landið. En hversu gott eða slæmt kvótakerfið? Á það sök á kreppunni hér á landi? Mörgum finnst kvótakerfið óréttlátt. Þeir telja að þegar farið var að líta á kvótaúthlutun sem eign sem hægt var að selja eða leigja, hafi myndast hér stétt auðmanna. Sem hafi fengið afhendan gjafakvóta til frjálsrar ráðstöfunar og hafi hann að öllu óbreyttu ennþá. Aðrir telja að án kvótakerfis hefði verið búið að eyðileggja auðlindina. Blaðsíða 162 Kvótakerfi Fiskveiðikerfi frá 1984 Kerfinu ætlað að stýra því hve mikið magn veitt með því að tiltaka hve mikið einstakir aðilar, til dæmis sjómenn eða útgerðir, mega veiða viðkomandi tegund á ákveðnu svæði á tilteknum tíma. Nú í gildi kvótaþak, en það þýðir að reynt að koma í veg fyrir að örfáir einstaklingar eignist allar fiskveiðiheimildirnar. innganga Íslands í evróska efnahagssvæðið, EES 1995. Innganga Íslands í EES árið 1995 markaði þáttaskil hér á landi, en við innganguna fekk landið aðgang að innri markaði Evrópusambandsins og tók upp evróskar reglugerðir. Í þessu felst meðal annars hið svokallaða fjórfrelsi, en það þýðir 1. Frjálst framboð af vörum 2. Frjálst framboð þjónustu 3. Frjálst framboð af peningum 4. Frjálst framboð vinnuafls Efnahagskreppan á Íslandi tengist einkum lið 3 sem frjálst framboð peninga innan evróska efnahagssvæðisins. Það þýðir að Íslendingar mega kaupa og selja eignir erlendis og það sama gildir útlendinga. Þeir mega einnig kaupa og selja eignir hér á landi. Í samningnum evróska efnahagssvæðið, EES, eru tvær undantekningar eignarhald. Útlendingar mega ekki eiga íslensk sjávarútvegsfyrirtæki og bygging orkuvera og nýting orkuauðlinda á að vera í höndum íslenska ríkisins. Við inngöngu í evróska efnahagssvæðið opnuðust Íslendingu möguleikar á að stofna bankaútibú á svæðinu án sérstaks leyfis. Kaupþing, Landsbankin og Íslandsbanki stofnuðu allir útibú víða Evrópu. Hins vegar má spyrja hvort íslensk stjórnvöld og fjármálafyrirtæki hafi verið nægjanlega vel undirbúin til að starfa í alþjóðlegu umhverfi. Þetta átti ekki síst við bankarekstur. Sala ríkisbankana 1998 til 2003 Allt til loka 20. aldarinnar 1998 samanstóð bankakerfið af frekar stórum bönkum í eigu ríkisins ásamt nokkrum smærri einkareknum bönkum. Prófessorarnir Jón Danielsson við London School of Economics og Gylfi Soega við Háskóla Íslands skrifuðu skýrslu árið 2008 aðstæður hér á landi. Skýrsluna kallaðir hagkerfið bíður skipbrot. Blaðsíða 163 Þar kemur fram að bankakerfið hafi einkennst af miklum afskiptum stjórnmálaafla og að stjórnmálamenn hafi setið í stjórnum bankana. Afleiðingarnir eru að ákvarðanir lán voru oft teknar út frá pólitískum tengslum og samböndum. Stóru ríkisbankarnir, Landsbanki Íslands, Íslandsbanki og Búnaðarbanki Íslands tilheyrðu hver fyrir sig sérstökum stjórnmálaflokki. Alveg undir lok 20. aldar hófst svo einkavæðing ríkisbankana. Fjárfestingabanki atvinnulífsins, sem rann inn í Íslandsbanka árið 2000, var fyrstur til að einkavæðast. Síðan voru Landsbankin og Búnaðarbankin einkavæðir árið 2002. Með einkavæðingu átt við að bankar sem voru í eigu ríkisins voru seldir í hendur einkaaðila. Skiptar skoðanir voru ágæti einkavæðingarinnar og hún varð enn umdeildari eftir bankahrunið 2008. Við söluna hagnaðist ríkið töluvert. Rökin gegn einkavæðingu voru að bankarnir hafi lent í höndum og fárra einstaklinga. Ef sett hefðu verið lög dreifða eignaraðild, það að miklu fleiri hefðu eignast bankana, þá hefði geta farið betur. Eins heyrðust þær gagnrýnisraddir að mikil verðmæti hafi verið afhent með eignarhaldi á bönkunum og nánast gefin nokkrum fáum útvöldum aðilum. Einkavæðing bankakerfisins ólaf sér nýja tegund auðmanna sem sumir hverjir voru ríkar en áður hafi þekkst hér á landi. Dreift eignarhald Ríkiseign seld með þeim skilyrðum að eignarhaldi þess sé dreift á marga aðila. Þannig komið í veg fyrir að einn eða örfáir aðilar eigi meiri hluta í fyrirtækinu. Í skýrslunni hagkerfið bíður skipbrot velta höfundarnir fyrir sér hvort ríkisbankarnir hafi verið seldir aðilum sem höfðu of litla reynslu til að stjórna nútíma bankastarfsemi. Þannig hafi íslensku bankarnir verið of gráðugir. Þeir tóku há erlend lán á lágum vöxtum sem þeir ætluðu sér svo að endurlána með háum vöxtum hér heima. Markmiðið var að græða sem mest. Það gekk ekki eftir og stærstu bankarnir urðu gjaldþrota. Afleiðingar bankahrunsins urðu tilefni að milliríkjadeilum Íslands við Bretland og Holland hvernig ætti að gera upp innistæður sem einstaklingar, félög og stofnanir áttu á þarlendum bankareikningum. Gekk deilan svo langt að breska ríkisstjórnin beiti lögum hryðjuverkavarnir gegn Landsbankanum, Seðlabanka Íslands og ríkisstjórn Íslands. Aðgerðirnar bitna þó í raun á allri íslensku þjóðinni. Forsætisráðherra Breta rökstuddi ákvörðunina þannig að aðgerðir íslensku ríkisstjórnarinnar í kjölfar bankahrunsins hefðu verið alltaf því ólöglegar og algjörlega óásættanlegar. Vegna ofangreindrar aðgerðar var Landsbankinn settur á lista sem nær yfir ofríkisstjórnir sem sæta efnahagslegum þvingunum ásamt Al-Qaida, Talibönum, Hvítarússlandi, Íran, Norður-Kóreu, Sútan og 10 öðrum samtökum og löndum sem þekkt eru fyrir mannréttindabrot og ógnarstjórn. Við erum ekki hryðjuverkamenn, Mr. Brown. Bretar beittu okkur Íslendinga hryðjuverkalögum. Mörg þúsund manns mótmæltu þessari ákvörðun breskra stjórnvalda jafnt innanlands sem utan. Beiting hryðjuverkalagana á Ísland átti stóran þátt í að íslenska efnahagskerfi hrundi. Á heimasíðu samtakana Indefence sem stofnuð voru til að mótmæla beitingu hryðjuverkalaga á Ísland fjallað efnahagshrunið á Íslandi. Þar stendur meðal annars. Blaðsíða 164. Miðvikudaginn 8. október beitti breska ríkisstjórnin hryðjuverkavarnalögum gegn Íslendingum. Þessi afdrifaríka aðför að íslensku samfélagi kom okkur gersamlega í opna skjöldu og breytti erfiðri stöðu í efnahagslegt hrun. Við Íslendingar höfum lengi talið okkur vera góða vini Breta. Þjóðir okkar eiga langa sögu viðskipta, auk þess að vera nánir bandamenn í NATO og Evrópu. Með hverri klukkustund sem líður, valda aðgerðir breskra stjórnvalda hagsmunum Íslendinga óbætanlegum skaða víða veröld. Þetta fellir verðmæti eigna sem annars væri hægt að nýta til endurgreiðslu til eigenda sparifjárreikninga í íslensku bönkum bæði í Bretlandi og Íslandi. Aðgerðir breskra stjórnvalda stefna framtíð íslenskra fyrirtæki í hættu og einnig hag allrar þjóðarinnar. Auk þeirra rúmlega 100.000 starfsmanna breskra fyrirtækja sem tengjast íslenskum aðilum. Í þessu sambandi viljum við ítreka að íslensk stjórnvöld hafa aldrei staðhæft annað en að þau hyggist standa við skuldbindingar sínar, þvert á fullyrðingar Alistair Darling, fjármálaráðherra, og Gordon Brown, forsætisráðherra Breta. Í þessari tvísýnu stöðu nauðsynlegt að við vinnum öll saman. Við getum ekki látið leiðtoga eins og Gordon Brown spilla samskiptum þjóðana til langs tíma vegna skammtíma pólitísks ávinnings. Brown hefði aldrei brugðist við hruni banka hjá stærri og voldugri þjóð með því að brennimerkja þegnennar sem hryðjuverkamenn og glæpamenn. Indefence.is iSafe reikningar 400.000 einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir áttu innistæður á svo kölluðum iSafe reikningum hjá Landsbankanum í Bretlandi og Hollandi. Við hrun Landsbankans lokuðust þessi reikningar. Mitt sumar 2009 samdi íslenska ríkisstjórnin við Breta og Hollendinga endurgreiðslur á þessum reikningum Landsbankans. Á vef ríkisútvarpsins kom fram að ríkissjóður kom að öllum líkindum til með að þurfa að greiða 420 miljarða króna vegna reikningana. Greiðslurnar verður hann að inna af hendi á 8 ára tímabili. Og verða 52 miljardar króna á ári. Blaðsíða 165. Ríkisstjórnin hefur samþykkt að ábyrgjast greiðslur á alltaf 660 miljardum króna, en Hollendingar og Bretar lána fyrir skuldunum. En óvíst hversu há upphæð kemur til með að falla á ríkissjóð. Ríkissjóður kemur til með að greiða vextina af láninu og það sem eftir stendur af því eftir 7 ár. Greiðsluna mun hann inn af hendi á árunum 2016 til ársins 2024. Margir eru ósáttir við þessi málalok og í umfjöllun fjölmiðlaðu málið kemur fram að margir eru þeirra skoðunar að Íslendingar verði ekki að ábyrgjast greiðslur vegna ICE-reikningana. Aðrir telja að ef ekki hefði verið samið við Englendinga og Hollendinga ICE-reikningana hefði Ísland að öllum líkindum einangrast frá alþjóðasamfélaginu. Einangrun þýðir að fáir, ef nokkrir, vildu eiga viðskipti við Íslendinga. Í framhaldi af samningnum greiðslur Íslendinga og ICE-reikningnum var hryðjuverkalögunum aflétt af Íslendingum í júní 2009. Kynntu þér ICE-reikningana? Hefði ríkisstjórnin átt að neita að gangast í ábyrgð fyrir ICE-reikningunum? Hvaða afleiðingar hefðu fylgt því ef Ísland hefði einangrast frá alþjóðasamfélaginu? Stóriðjuframkvæmdir Kárahnjúkavirkjun, sem vatnsaflvirkjun norðan Vatnajökuls, hefur verið nefnd stærsta framkvæmd Íslandssögunar. Virkjunin var og umdeild. Margir töldu að hún gæti aldrei orðið þjóðhagslega hagkvæm og að hún myndi skapa tiltölulega fá störf. Á Austfjörðum voru menn jákvæðari í garð virkjunar. Virkjunin og bygging álvers á Reyðarfirði hafði jákvæðar breytingar í förmið sér fyrir landsfjórðungin. Vel menntað fólk kom til starfa í kjölfarið meðal annars í hátæknistörfum. Framkvæmdir við virkjunina hófust af fullum krafti árið 2003. Þúsundir erlendra iðnaðar og verkamanna komu hinga til lands til að vinna við virkjunaframkvæmdir. Mikil þensla varði í hagkerfinu. Þensla þýðir að hagkerfi bólni út og að mikil eftirspurn sé eftir vinnukrafti, vörum og þjónustu. Ef eftirspurn verður meiri en framboð, leiðir það til verðhækkunar á öllum þessum þáttum. Og það var einmitt það sem gerðist hér á landi. Erlend lánsfé, skuldsetning fyrirtækja og heimila. Íslensku bankarnir tóku mikið fé að láni erlendis, til dæmis í tengslum við jöklabréf sem þeir endurlánuðu hér, annað hvort í íslenskri eða erlendri mynt. Með auknu aðgengi að fjármagni skuldsettu fyrirtæki og almenningur sig hröðum skrefum. Sumir segja að öll íslenska þjóðin hafi farið á fjárfestingafyllir í og að kreppan sé timburmennirnir af því. Öðrum finnst sú samlíking fjarri öllum sanni og benda á fjölmörg dæmi fólk og fyrirtæki sem mistu af góðærinu. Íslenskir bankar buðu fólki alltaf 100% lán til íbúðarkaupa. Þar með voru bankarnir komnir í samkeppni við íbúðalánasjóð, en hann opinber sjóður sem lánar almenningi peninga til íbúðarkaupa. Nú buðust almenningi lán til húsnæðiskaupa sem voru hlutfastlega hærri og betri kjörum en áður þekktust. Blaðsíða 166 Og margir tóku lán. Sumir í íslenskum krónum, aðrir í erlendri mynt eða blönda af þessu tvennu. Einkaneyslan óx hröðum skrefum. Sumir þurftu lán fyrir nýrri og stærri bíl, aðra vantaði frístundahús, en aðrir fóru í ferðir til framandi slóða eða endurnýjuðu innastokksmunni. Menn keyptu hús og rifu þau til að byggja önnur ný og stærri á sama stað. Að vísu tók ekki allir þátt í þessu lífsgæðakapplaupi. Margir telja að kreppa nú bitni mun harðar á höfuðborgarsvæðinu, að góðærið og dansinn í kringum gullkálfin hafi síður náð út á landsbyggðina. Það skal ekkert fullirt hér. Afleiðing aukinnar einkaneyslu var að allt hækkaði í verði, þar með talið húsnæðisverð. Nú svo komið að tekjur margra duga vart fyrir útgjöldum og skuldirnar bara hækka. Erlenda lánið hefur hækkað 74%. Í frétt Ríkisútvarpsins frá febrúar 2009 fjallað skuldastöðu heimilanna. Þar tekið dæmi af 15 milljóna króna lánum sem tekin voru í júlí 2006 þegar útrásin var í algleymingi og allt virtist leika í lindi. Á þessum tíma þótti mörgum góður kostur að taka erlend húsnæðislán. Það er hins vegar ekki ólíklegt að þeir sem völdu þann kostin séu sveittir í lófunum þegar mánaðarlegir afborgunarseðlar berast. Erlenda lánið stóð í rúmum 26 miljónum króna síðustu áramót 2008 og afborgunin hafði hækkað úr 122.000 krónum í tæplega 223.000 krónur. Í krónum talið 90.000 eða meir en miljón á ári. Verðtryggða húsnæðislánið hefur hins vegar hækkað úr 15 miljónum í 17,5 miljón. Afborgunin hefur hækkað úr tæpum 99.000 krónum í tæpar 124.000 krónur. Hún hefur því hækkað 25.000 krónur eða 25%. Rétt að taka fram að hagur þess sem tók erlendalánið getur batnað ef krónan styrkist á nýjan leik og að lítill hluti heildar húsnæðislánana eru erlend gengistryggð lán. Rúf.is 2009 Engu að síður voru margir sem greiddu niður skuldir sínar í góðærinu og eignuðust verðmætar eignir fyrir þær tekjur sem urðu til á uppgangstímanum. Það eru því ekki allir sem sitja eftir með sárt ennið skuldum vaðir. Jöklabréf Jöklabréf, einnig nefnd krónubréf, eru flókið fyrirbæri en nafnið er notað yfir skuldabréf sem erlendir aðilar hafa gefið út í íslenskum krónum. Útgáfa jöklabréfa hófst árið 2005 og óx mjög hratt fram að kreppu. Skuldabréf þýðir viðurkenningu á að peningaupphæð hafi verið tekin af láni. Lántakinn lofar að greiða skuldina aftur á tilteknum degi og jafnframt vexti af henni. Vextir af jöklabréfum eru mjög háir. Þegar krónan tók að falla, minnkaði verðgildi, fóru endurgreiðslur af jöklabréfum að skapa vandamál hér á landi. Við gengisfellinguna urðu afborganir af bréfunum mun hærri en fyrir fall krónunar. Sumir hafa líkt áhrifum jöklabréfa við það að ganga með stein í skónum. Þú getur reynt að hagræða honum, en hann er alltaf til óþæginda. Búsáhaldabyltingin Í upphafi kreppunar í byrjun október 2008 fóru þúsundir manna að venja komur sínar á Austurvöll. Blaðsíða 167 Tilefnið var að mótmæla efnahagshruninu og fá þá sem áttu þátt í hruninu til að axla ábyrgð. Opnir borgarafundir voru haldnir meðal annars í Háskólabíói. Það var almenningur sem stóð að þessum fundum en stjórnmálamönnum og ríkisstjórn var boðið að koma til að skýra út sín sjónarmið. Á einn þessara funda mætti nær öll ríkisstjórn Íslands. Samhliða borgarafundum voru útifundir haldnir víða land. Á Austurvelli stóðu samtökin Raddir fólksins fyrir fundi á hverjum laugardegi og stundum oftar. Í fyrstu voru mótmælin hvorki fjölmenn né áberandi. Í janúar 2009 varð breyting á og þúsundir almennra borgara tók að mæta á fundina og láti sér heyra, meðal annars með því að berja saman pottum og pönnum. Hinn svokallaða búsáhaldabylting var hafin. Mótmælin leiddu til þess að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar féll þennan afdrifaríka janúarmánuð. Skoðaðu fréttir fjölmiðla atburðarásina í búsáhaldabyltingunni og lýstu henni svo í stuttu máli. Átt hún sér eingöngu stað á höfuborgarsvæðinu eða voru mótmæli víðar. Tókst þú þátt í einhverju mótmælum í tengslum við efnahagshrunið 2008? Af hverju? Af hverju ekki? Eru að upplifa rof milli þings og þjóðar? Í Morgunblaðinu 25.1.2009 birtist viðtal við Helga Gunnlaugsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Hann segir að mótmælin séu mikil tíðindi, enda sé nánast engin hefð fyrir mótmælum af þessu tagi hér á landi. Helgi bendir á að þó áður hafi verið mótmælt og jafnvel komið til átaka, svo sem við inngöngu Íslands í NATO árið 1949, hafi þau tilvik verið einangruð að því leiti að mótmælin stóðu aðeins yfir í einn dag. Mótmælin nú séu umfangsmeiri og alvarlegri en þá. Nú sé mótmælt marga daga í röð og undiraldan í samfélaginu hafi verið þung og vaxandi. Blaðsíða 168. Atburðir síðustu daga séu til marks að hér sé að myndast hefð fyrir fjölda mótmælum. Fyrstu vísarnir að slíkri hefð hafi líkast til sprottið í mótmælum gegn Kárahnjúkavirkjun. Helgi segir að óanægja með stjórnvöld hafi verið að grafa sig frá því í haust og greinilegt sé að stór hluti þjóðarinnar sætti sig ekki við að engin axli pólitíska ábyrgð vegna bankarhrunsins. Margir hafa á tilfinningunni að lítið sé að gerast og upplifa ástandið sem rof milli þings og þjóðarinnar, segir hann. Hið pólitíska uppgjör hafi ekki farið fram og margir geti hvorki beðið eftir einskonar hvítbók né séu tilbúnir að hlusta á þau rök að ekki megi persónu gera vandan og að ástandið sé einfallega afleiðing heimskreppu. Hvítbók er skýrsla ríkisstjórnar þar sem hún skýrir út afstöðu sína til einhvers tiltekins máls. Berast með straumnum. Helgi segir að í svona fjölmennum og langvinnum mótmælum geti skapast ákveðin múgæsing innan tiltekins hóps sem leiði til þess að þeir gangi allt og langt, líkt og því miður hafi gerst. Langflestir mótmælendur geri engan óskunda heldur séum að ræða afmarkaðan hóp. En þeir berast auðvitað með straumnum líka. Því þegar verið hefur trommusláttur að hávaði í einhver tíma, hefur það áhrif á suma sem fara yfir strikið. Í langvinnum mótmælum magnist smám saman upp spenna. Ofbeldið sem hafi fyllt mótmælunum sé afleiðing þess að menn telja að ekki sé verið að hlusta á þá. Til lengri tíma sé hætta á að ástandi leiði til minni virðingar fyrir stofnunum, samfélagsins, lögum og rétti. Mikið hefur mætt á lögreglu og Helgi segir að sér sýnist að lögregla hafi í heildina staðið sig mjög vel í þessu erfiða löggæsluverkefni. Langflestir mótmælendur hafi einnig hegðað sig vel. mbl.is 2009 Skiptar skoðanir eru út á hvað búsahaldabyltingin gekk í raun og veru. Sumir telja að henni hafi verið ætlað að koma stjórnvöldum frá. Hugsanlega fólst í henni óskum nýja stjórnarskrá þar sem skorið yrði á milli framkvæmdavalds, ríkisstjórnarinnar og löggjafarvalds, alþingis. Aðrir telja að þeir sem tóku þátt í búsahaldabyltingunni hafi verið reiðir einstaklingar sem vildu mótmæla efnahagsþrengingum og skerðingu lífsgæða sem fylgja kreppum. Blaðsíða 169 Árásir voru gerðar af Alþingishúsið og átök á Austurvelli leiddu til þess að til dæmis lögreglumenn, þingvörður, mótmælendur, blaðamenn og nokkrir forvitnir áhorendur slösuðust.